Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku nova priča o autoru koji romanima i pripovjetkama, rekli bismo, slavi onu Andrićevsku umjetnost priče i pričanja. Marica Lalović razgovara sa Vladislavom Bajcem, književnikom iz Beograda, direktorom ugledne izdavačke kuće Geopoetika. Bajac u Pletenicu odgovora utkiva mnoge teme i fenomene. Budućnost odnosa pisac, knjiga, čitač, novo životi prevedene knjige na druge jezike kao mostovi među narodima i kulturama, književna alhemija i druge.
Vladislav Bajac, romanopisac i pjesnik, rođen je 1954. godine u Beogradu. Studirao je Filološki fakultet, odsjek za jugoslovensku književnost. Uz pisanje bavio se novinarstvom, književnim prevodilaštvom i izdavaštvom. Vlasnik je i urednik izdavačke kuće Geopoetika, član je Srpskog PEN centra. Njegovi romani, za koje je dobio brojna priznanja, prevođeni su na mnoge svjetske jezike. U inostranstvu su prema njegovim djelima izvođene i pozorišne predstave. Dobitnik je nagrada za haiku poeziju na svjetskom kongresu u Japanu 1991. i dvije godine kasnije 1993. godine. Odabrana djela Vladislava Bajca u 7 tomova objavljena su od 2000. do 2003. godine. Gospodine Bajac, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Hvala na pozivu, dobro vas i bolje našao.
Mislim da bi za početak možda najbolje bilo da krenemo od možda među najširom čitalačkom publikom i najpoznatijeg romana Haman Balkanija, kojeg ste objavili 2008. godine i koji je prošlog mjeseca objavljen u 6. izdanju. Šta to prema vašem mišljenju pozicionira ovako visoko roman i među čitalačkom publikom, ali i među kritikom?
Pa nije lako odgovoriti, znate, najlakše biti svestan sebe u jednom prepotentnom smislu i reći knjiga je dobra. Naravno, za knjigu jeste najvažnije da je dobra, pa da ona samim tim epitetom nudi odgovor na svako pitanje. Ali ovo što vi pitate nije zaista lako kao odgovor, pogotovo da ga pisac zna. Jer u čemu je problem? Vi sedate da pišete knjigu tako što imate neku ideju, a ona ne podrazumeva tezu. Teze su opasne u literaturi i ne smete da sprovodite zamišljenu ideju tako strogo. Dakle, uvek ostaje otvoren prostor za to što ste vi uradili sa početnom idejom. Zašto ovakvu ekskurziju pravim u odgovoru? Zato što ova knjiga ima nekoliko slojeva i nekoliko različitih, prilično diskutabilnih teza i ja moram priznati da sam očekivao i neke koje bi se sudarale sa mojim, a nisam ih doživeo. Dakle, šta iz toga ja možda mogu da zaključim? To da sam se možda bavio nekolicinom tema ili na način tema koje su već prisutne svuda, koje su naišle na dobar odziv jer se na taj način o njima nije razmišljalo. Ako smem da dam primjer, vrlo verovatno da priča ova koja se tiče 16. veka, dakle naše prošlosti kojom se toliko bavimo, jeste nekako prećutkivana do sada kada se govorilo o takozvanom prelasku iz jedne vere u drugu. To preveravanje, kako se kaže. Nije sama po sebi ideja tajna. Način na koji sam ja hteo da ispričam tu priču je meni bio zanimljiv, a možda tada nisam ni bio svestan da se na taj način toliko o tome nije ni govorilo. A to je sljedeće. Kako pokazati da prelazak iz jednog stanja u drugo, iz jedne odluke u drugu, nije prelazak u jednom deliću sekunde. I u prošlosti, u literaturi, život traje jedan na jedan, što bi rekli, kao i današnji životi. Ja sam pokušavao da objasnim da se tako važni prevrati u životu jednog čoveka moraju događati postepeno. Oni jesu uzrokovani momentalnim, možda kratkog perioda, nekog daha kao uzrok, ali da su jedna trajna radnja u kojoj se ozbiljno razmišlja o postupcima, pa i o donošenju odluke. I to je cela možda tajna procesa trajanja ovog dela radnje. Ali ja bih mogao da pričam i o drugom delu, koji je moderniji, koji u stvari pokušava da izvuče jednu nemoguću paralelu iz istih tema i da ih prevrednuje i prenese u ovo doba. Mislio sam da su takve teme svevremene. I ja jesam namerno da se upustio u igru 16. i 20. ili 21. veka, u kojem sam na potpuno različite načine, međusobno različite načine primera koje sam davao, a ne eksplicitnih primera, dakle, koji su pomalo komplikovani, da kažem da je ta tema razmišljanja o tome hoćete li preći iz jedne kulture u drugu, iz jedne civilizacije u drugu, večna, i da 5 vekova razlike zapravo za takvu jednu stvar u životu individue ne znači ništa.
Za roman o kojem govorimo dobili ste nagradu Bakarnika. Ona se dodjeljuje za najbolji roman objavljen na nekom od balkanskih jezika i smatraju je balkanskom Nobelovom nagradom. Je li ona upravo, šta mislite u stvari, došla upravo zbog te teze o pokušaju pravljenja paralele između onog nekog vremena i onog vremena u kojem danas mi živimo? Koliko je savremena, koliko je aktuelna?
Ne mislim da je samo zbog toga. Ja pre mislim da je ovde u ovoj nagradi pomalo, mislim, pravu ste, da, delimično je i to razlog, ali je u ovoj nagradi možda geografija igrala malo više ulogu ili jednako. A zašto geografija? Pa zato što su prostori u pitanju koji takođe podrazumevaju zajedničku prošlost i kulture, a naročito priču o Osmanskoj imperiji koja je zakačila ceo prostor. Možda i zato što je upravo ova dvostrukost, vremenska dvostrukost, htela da pokaže kako su problemi na Balkanu relativno slični i ne samo rešenja na individualnom planu, nego i politički, istorijski, kulturološki, i da zapravo važe za ceo prostor. Razlike su u nijansama, ali da mi u globalu kao prostor imamo i dalje prilično slične i probleme, a boga mi i slične poetike, a i slične i pozitivne stvari koje rešavamo. Da ne pričamo o mentalitetu i miksu svega postojećeg.
Koliko je Hamal Balkanija pokrenula interesovanje za vaše ranije knjige? Jer evo svjedoci smo da se gotovo sve vaše knjige pojavljuju ponovo u novim izdanjima. Interesovanje je veliko.
Pa delimično se kao i uvek u tim situacijama pogodilo da interesovanje se pojača. Ali reći ću vam ipak zanimljiv istinu koja je jača od ove. Ja sam imao divnu privilegiju, ne mogu da tvrdim zašto, da su se moje knjige sve vreme tražile. To što sve vreme nisu bile na tržištu, bile su neka tehnička pitanja u pitanju, jel? Izdavača ili štampara. Nije toliko naglo ništa krenulo da sada ja doživim neki takozvani boom. Verovatno sam ja već čovjek u godinama i iz pisateljskog iskustva, što se tiče i sobstvenih, da mogu da se u stvari pohvalim ovako jednom negacijom. Dakle, da doživljavam da mi se knjige koje sam napisao pre više od 20 godina kontinuirano budu tražene i prodavane, a da ne pričamo onda ono što se malo neugodno eksplicitno reći za samoga sebe, ali ajde da ne kažem da se to tiče mene, tiče se knjiga. Dakle, dokaz tome ili povod tome je možda ono s početka priče da su neke od tih knjiga dovoljno dobre, da su preživele godine i da doživljavaju ono što je san, ja mislim, svakog pisca, to je da mu knjige što duže traju. Ja sad već mogu, evo, da kažem da i u toku svog života tvrdim da određene knjige bez prekida žive više od 20 godina i to je zaista najlepše što može pisac da doživi. Znate šta, doživljam i dan danas onu jednu, ironično ću reći po znacima navoda, poluprimitivnu varijantu dobrog glasa u knjizi. I dalje mi ljudi pričaju da preporukom knjiga ide dalje, znači nismo otišli mnogo dalje od toga kako je izgledalo to i pre 30 godina. I to ne treba kvalifikovati negativnim. To je možda jedan od najboljih načina prenošenja znanja o knjizi sada kada su na mediji ipak postali samo jedan brišući, suviše brzi prostor za, ne znam, eksponiranje informacije i manje više ničega više od toga. Dakle, literatura je tu u nepovoljnoj situaciji i nema se vremena za ozbiljne pristupe knjigama, a ovo valjda ostaje na individualnom planu suštinski nekako isto konzervativno, a lepo. Dakle, ljudi s knjigom imaju jednu posebnu vrstu osjećaja samoće, ovoga puta ne u negativnom smislu, i tu samoću kroz knjigu zapravo i dele. I otud možda ovaj način koji je ostao ovako moderan, nimalo ne izgleda moderan na prvi pogled.
Evo malo ćemo napraviti digresiju od knjige o kojoj govorimo i od vaše knjige upravo vezano za ovo što ste vi pomenuli, a to je nedostatak kvalitetne književne kritike. Veliki broj naslova koji se pojavljuje kod velikog broja izdavača, u toj poplavi naslova zaista ta preporuka od uva do uva, od čitaoca do čitaoca je, čini se, danas nekako najsigurnija.
Da, znate šta, ja se preispitujem stalno povodom svega i svačega, i sad kad me ovo pitate, ujedno mogu kontradiktorno da vam odgovorim. Može se lako reći da mi sad, ne znam, pripadamo nekoj klasičnoj konzervativnoj struji viđenja ovoga o čemu pričamo, a s druge strane, moram to da negiram, zato što ja jesam čovek, kad kažem modernosti, mislim znatiželje. Dakle, ne dozvoljavam sebi da ostanem na jednom mestu. Međutim, to što vi uspevate da idete uvek napred, takođe nije dokaz da ste postali hipermoderni, savremeni u svakom pogledu. Vi upravo kroz to praćenje stvari i odlaska dalje morate zadržati neke stubove konzervativizma u pozitivnom smislu. Dakle, da shvatite prosto kroz iskustvo da neke stvari ostaju kao vrednost i da one ne treba da se menjaju samo po modnosti radi ili nekog novog trenda ili takozvanog naziva savremeno. Utoliko ja mislim da se mnogi od ovih stvari moraju zadržati prosto onakvim kakve su proverene kao najbolje i kao dobre. Da pređem na konkretno, ja sam uvek mislio da ne mora književna kritika imati presudan značaj po literaturu, ali tačka do koje smo mi stigli u toj bedastoći, da više ne prihvatamo, ne priznajemo i ne dajemo mesta književnoj kritici, je zaista prevršilo svaku meru. Vi se možete braniti pozitivnim i negativnim stavom o poetikama pojedinih kritičara, književnih kritičara, ali to suštinski nije bitno za predmet ove priče. Književna kritika je proterana iz medija, mislim da se radio još najbolje drži, naravno, sve radiostanice u koje sam ja upućen zaista, bez obzira na prostor i dalje, imaju ne samo najviše prostora, nego najviše želja, ne samo razumevanja ka takvim stvarima, i to je uzdanica u medijima. Međutim, televizija i časopisi i dnevne novine su ostale ipak na nivou samo čiste informacije. Vrlo su retki izleti zapravo u to da vi imate ozbiljno praćenje literature, i to je velika šteta, zato što nije to pitanje sada propagande knjiga, nego nečega što vam, kada vam je pod kožom svakoga dana, vi tako i kulturološki naciju uzdižete i održavate je u jednom kontinuitetu, u jednoj gimnastici koja je užasno važna, pogotovo u ovakva vremena.
Vaša knjiga Haman Balkan je prevedena na više jezika. Koji su to jezici i kakva je percepcija čitalačke publike koja čita na tim prevedenim jezicima?
Pa kako da vam kažem, vrlo verovatno da i bez obzira na tu Balkaniku, jeste knjiga prevedena na jezike eksiju prostora i šire od toga. Dakle, od Turske do Slovenije. Ali evo, ove godine će izaći, na primjer, i u Italiji. Hoćemo li to tretirati regijom? Možemo. Nikada se više ne zna. Znate, Hrvatska ne voli da pripada Balkanu, a Austrija se gura da uđe u balkansku priču. Dakle, to je sve relativno. Knjiga se još razmatra za francuski jezik i to je velika boljka, zato što sam ja svojevremeno bio autor Galimara, a onda sam nekako istisnut, a sada mi neke rasprave vodimo, hoćemo li se zadržati ponovo tamo ili će to neko drugi biti. Knjiga je prevedena i na engleski, ali se sada upravo razmatra, bez obzira na taj prevod, gde će, vi znate da američko, britansko, australijsko i svo anglosaksonsko jezičko područje imate izdavače pojedinačne, i sad su neki pregovori oko toga. Zanimljivo je da su se pojavila dve zemlje iz arapskog jezičkog područja koje bi rado da knjigu prevedu. To jeste važno za ovakvu knjigu, jer da se vratim Hamamu, ta priča o islamu i pravoslavlju je strašno važna i danas. Prosto to je nešto oko čega se lome koplja na ove ili one načine, ali ja sam jedan čovjek pun razumevanja prema i negativnom. Dakle, umem da razdrobim, to mi je i posao kao pisu, valjda, da analiziram nešto, pa da u neku novu sintezu stavim i da dam jednu mogućnost drugačijeg viđenja već viđenog. Jel? Dakle, za sada je negde 12 jezika u pitanju, ali to mislim da neće se završiti na tome. Ne znam šta da vam kažem, za srpskog pisca ili pisca srpskog jezika nije to mali broj. Mi i dalje patimo izuzetno od te zatvorenosti koju smo delimično sami krivi, ali naravno i tekako su krivi i neki drugi. Ja i u ovom iskustvu saradnje sa izdavačima, agencijama, književnim diljem sveta, vidim i dalje tu tendenciju jednog, ja to strogo i pomalo surovo zovem, neokolonijalnog pristupa malim ili manje rasprostranjenim jezicima. To je jedna ružna slika i otud se vraćam na prethodno pitanje. To je nekako u sprezi sa tim da u odnosu na veliki broj stranih jezika, na primjer u odnosu na saglosaksonske, se u tim istim prostorima i državama koje su najrazvijenije i najveću produkciju književnu imaju, najmanje knjiga sa svih drugih, to se kaže trećih jezika, objavljuju i prevodi. Dakle, poznat je podatak, ne znam koliko široko, da unutar anglosaksonskog jezičkog područja, dakle u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama prevashodno, procenat knjiga koji se objavi sa svih drugih jezika je 3%. To je apsolutna blamaža, katastrofa, sramota za te kulture. Šta vam to govori? 97% knjiga koje ona objave na svom sopstvenom jeziku ne mogu biti izuzetno kvalitetne. Pogotovo kada počnemo da se bavimo brojevima. To su hiljade naslova godišnje, desetine i stotine hiljada naslova godišnje, od kojih je naravno, budimo pošteni, 90% loše. Taj prosek koji se ustanovio i koji zaista dolazi od anglosaksonskog zbog brojeva na kraju krajeva, a imamo primere takvih prosečnih knjiga i u Nemačkoj i u Francuskoj takođe, je u stvari ono što je loše. E sad, ta preraspodela jezika i kvaliteta bila bi svetska pravda, ali koliko znamo iz politike, te svetske pravde mnogo nema. Ja se bojim da se ona neće pojavljivati ni u kulturi, ni u literaturi. Postoji, evo, ja sam jedan borac, sitni borac, za takav neki pokušaj da se malo stvari izmene, ali bojim se da je to izuzetno teško, naročito na ovom anglosaksonskom jezičkom području, i da utoliko ima i jedna loša posljedica ovoga o čemu pričam, da se vratim domaćem prostoru, srpskom jeziku, balkanskom prostoru na kraju krajeva, a to je da su određeni izdavači i u Srbiji i na srpskom jezičkom području zapravo preuzeli formulu nesavesnog i nekontrolisanog prevođenja i objavljivanja knjiga, ne samo sa anglosaksonskog područja, ali najviše odatle, tih prosečnih i loših knjiga.
Jedne prilike ste rekli da ste prisustovali promocijama vaše knjige u Turskoj i da vas je jako zanimala reakcija i prihvatanje ili neprihvatanje teze i onoga o čemu ste vi pričali u knjizi. Pa možete li malo sa slušaocima Radio Republike Srpske podijeliti ta neka iskustva tih promocija?
Mogu, imam jedno sveže, svež primjer. U Cumhuriyet-u, to je jedan od najvažnijih listova u Turskoj, je izašao tekst čoveka koji je pre dosta godina bio ambasador Turske u Beogradu. Napisao je jedan tekst koji je izuzetno zanimljiv, politički i sociološki čak. Dao mu je naslov, ovako kolokvijalno zvuči potpuno, a da vratimo Sulejmana Veličanstvenog. I šta u stvari radi? Koristi Haba Balkarju kao tlo za zapravo otvorenu kritiku, islamistički deo kritike politike Turske danas. Vi znate da je sada u Turskoj situacija, zato sam ja imao tu vrstu treme, generalno uzeo, da ta uslovna borba između države koja je sekularna ili bi da bude sekularna u procentima koji su jači i onog drugog, dakle da proislamskih snaga, traje već godinama. I meni je bilo zanimljivo da vidim, kroz ovaj tekst, da to počinjem od repa, ali ću dati i druge primere, na primjeru Hamama i dakle tumačenja knjige u kojoj se i Sulejman Veličanstveni i, dakle, ova kritika se drži ovog dela knjige, i, dakle, Mehmet Paše Sokolovića, u kojem u tekstu je dato puno prostora srpskoj strani ličnosti Bajice Sokolovića. I na tom primjeru autor pokušava da relativizuje tu borbu danas u Turskoj, zagovarajući ideju te dvostrukosti i te tolerancije između države i religije, između različitih religija, a naročito izvlačeći u prvi plan jednu tezu iz knjige koju sam ja i zaboravio, moram priznati, kada sam jednu istorijsku činjenicu podcrtao da je Turska negde u 17. 18. veku, a naime kada je blago počela već da imperija opada, jedan od razloga glavnih bio sledeći. U razmatranjima kako dalje u tom planiranju sopstvene države, Osmanlije su pogrešile kada se stiglo do pitanja nauke. Oni su u isto vreme kada su evropske države, izlazeći iz renesanse i srednjeg veka, zapravo počele da daju ozbiljno mesto nauci, razmišljajući o tome kuda svet i njihove države treba da idu. Osmansko carstvo je u tom trenutku otišlo u kontrastranu. Mislili su da je zamena za nauku religija. I žestoko su, oni koji su bili struja koja je to zagovarala, uspeli da nadjačaju druge glasove i da zapravo tadašnju Tursku povedu u drugom pravcu, i to je jedan od fundamentalnih razloga propasti onolike imperije. Tu tezu je iskoristio u tekstu da bi pokušao da objasni kako se Turskoj može pripisati slična budućnost ako pogrešno izabere tu svoju budućnost. I to je jedna zapravo ubivena, ali prilično žestoka kritika političke situacije u Turskoj. Ja sam bio malo zatečen kad sam to pročitao. Međutim, ta borba zaista objektivno i postoji. Evo, vratit ću se na moje fizičko prisustvo u Ankari i Istanbulu više puta, Mersinu, gde sam bio u tih poslednjih godinu dana više puta, što je bio dobar znak, jer se pokazalo da sam ja otvorio neka otvorena pitanja koje stoje izgleda tamo. I, dakle, imao razgovore i sa publikom u kojoj sam shvatio da ih izuzetno dira zapravo ta vrsta modernosti. I to jeste jedna podeljena kultura. U Turskoj se ta desnica pojačava u svom prisustvu i ona zagovara dosta ekstremne stavove, ali je i islamistička, ne samo stranka koja je sada i na vlasti, nego i razne pod grupacije prilično žestoka. Ja u posljednje vreme mislim čak da oni nadjačavaju. Međutim, posljednjih se meseci žestoko sukobljavaju sa protivnicima i sa onima koji žele da tu modernost zadrže i da je prošire. Dakle, takva su bila i pitanja. Stalno su me pitali oko tog mog viđenja modernog stanja stvari, ali u religiji. Nije im se pomalo dopadala ta srpska crta odlučivanja velikog vezira Mehmeda Paše, ali su takođe priznavali da su to istorijske činjenice, to jednovremeno bivanje velikim vezirom i radom za imperiju, ali jednakovremenim žestokim pokušajima da se ostane pravoslavac, čovek koji pomaže sopstvenu crkvu i sopstvenu državu, koje de facto u to doba nije ni bilo. Dakle, crkva je bila zamena za državu i utoliko je to bilo i značajnije. Cela priča oko obnove Pećke patrijaršije i svega što je sledilo je bilo izuzetno važno. Ono što sam primetio u Turskoj, to je da su u historiografiji i, dakle, u izučavanju istorije, ono što im ne godi takođe stavljali u senku ili malo zapostavljali. Dakle, nije im se dopadalo to što je izlazilo kao proizvod te srpske polovine ovoga vezira. I ne samo to, na primjer, glavni muftija Osmanskog carstva tog doba je bio veoma dobar prijatelj Mehmed Paši. Oni su zaista bili, čivili su čak komšije u životu, jel, sa mestom na kom su živjeli u Istanbulu. Prenebregava se i prećutkuje činjenica te vrste tolerancije koja je bila zaista za mene i kada sam izučavao te materijale začuđujuće zanimljiva. Dakle, da je u isto vreme, na primjer u razgovoru kada je Mehmed Paša odlazio kod Sulejmana Veličanstvenog da mu predloži da dozvoli materijalnu pomoć obnavljanja Pećke patrijaršije, njegov modernim rečnikom glavni advokat u tog razgovoru, jedini prisutni čovjek u tom razgovoru je bio, dakle, prvi čovjek islamske religije u Osmanskom carstvu. I on je zaista služio kao advokat Mehmed Paši, politički pokušavajući da, a i pravno, a o religiji da ne govorim, pokaže sultanu da će pomoć srpskom narodu pomoći i Osmanskom carstvu. Pokazalo se to ispravnim, zato što sloboda religije koja time se raširila je zapravo učvrstila ne samo veru hrišćansku, nego učvrstila i nešto što se zovu stubovi države koja manje više nije postojala u to doba. Kao zamena njoj, ona je zapravo učvrstila i sve ono što je koristilo tog trenutka i samom Osmanskom carstvu. To se zove lukavost u politici. Sultan je to shvatio, dopustio i stvari su išle tim pravcem. E sad, naravno, uvek se iz takvih zaključaka može svašta doneti, ali svi su bili zadovoljniji nego ranije. To je jako važno. Druga priča koja je možda zanimljiva jeste da su moji razgovori sa studentima, recimo na Univerzitetu Mersin, to je jedan veliki univerzitetski centar na obali Sredozemlja, relativno blizu sirijske granice, ja sam tu bio i posljednji put sada jesenas, na univerzitetu koji ima između 35 i 40 hiljada studenata, dakle nije mali prostor u pitanju, imao sam jedan razgovor sa studentima i profesorima na temu knjige. Svi ti ljudi su jako savjesni, veliki broj ljudi koji dođe na te knjižarni večer je pročitao knjigu i to je izuzetno zanimljivo. Imao sam oštre rasprave sa studentima jer smo stigli i do pitanja Kosova. Međutim, kako da vam kažem, književnost i književnici se valjda prihvataju lakše. Hoću da kažem, nisu tako lako negativno ocenjeni. Morao sam, međutim, u nekoj drastičnoj situaciji da im dam paralelu između pitanja Kosova i potencijalne kurdske države unutar granica Turske. Šta bi se dogodilo kada bi se tako nešto desilo, a šta bi bilo kada bi Turci koji bi u toj hipotetičkoj državi unutar granica Turske radili, kako bi se država njihova prema tome ponašala. Tada su shvatili problem Srbije i Kosova mnogo, mnogo bolje nego do pre tog odgovora. On jeste bio grub, ali je morao da bude takav, zato što se sećam da sam im rekao da sam ja malo zasićen odgovorima na pitanja tog tipa, da su Srbi stalno loši momci u celoj priči i da istina ni približno nije takva. Ali, znate, to kad se dodirnete čiste politike, onda je to i opasno. Međutim, oni su izuzetno dobro reagovali na knjigu. Knjiga je ipak književno štivo, bez obzira koliko god bilo politike u tome. Ja sam bio izuzetno zadovoljan. To su bile, kako da kažem, glavni amfiteatar, recimo 500 studenata. Niko ih nije bičem terao da dođu. Naravno, to je jedno objektivno interesovanje ka književnosti tamo. I očito je da to što sam ja jedan od retkih pisaca srpskog jezika koji je tamo prisutan, budi neko interesovanje, pogotovo dovoljno saznavanje naše zajedničke istorije koje se i s one strane umelo jednako tako da gleda kao što smo i mi pogrešno. Mada, Turci imaju jedan stav prema tome koji nije onaj koji su uprošćeno gledano mi volili da upotrebljavamo robovi i vazali. Oni to diplomatski nazivaju da smo mi bili deo Osmanske imperije. Deo. No dobro, kada se uđe u te neke vode, a to je predmet jednog drugog romana koji sam ja napisao ranije, mogao bi da dam neka dodatna objašnjenja o tom potom. Thank you.
Gospodine Bajac, da li možemo ovako pojednostavljeno reći da u vašim romanima, iznoseći ono što je nekada bilo, tražeći, istražujući i to stavljajući nekako u kontekst i ovog današnjeg vremena u kojem živimo, vi u stvari, evo na najjednostavniji mogući način rečeno, pokušavate da nam pomognete da otkrijemo sebe. Sebe pojedinačno, ali da se otkrijemo i nekako kao ajde ako smijem da kažem, kao kolektivitet.
Hvala vam na tom pitanju. Mi smo se sad, ja sam se raspričao malo suviše o globalnim i političkim stvarima, književnost tome ne služi. Ona usput može da to iznese, ali ja se ipak u svim tih knjigama bavim individuom i pojedincem i to je osnova tih knjiga. Naravno da se lako izvlače paralele između individualnog i kolektivnog. Evo zašto. Pa, definicija kolektivnog, šta bi mogla da bude? Pa zbir pojedinaca. Tako se zidaju kolektivi. Ne možemo to da prenebregnemo. No naravno da sam ja željan, ja sam se bavio u tim knjigama često odnosom pojedinca i vlasti, ako ćemo to uprostiti tako. Ali nije mi nikada bila želja da ja sada tu rabim psihologiju i parapsihologiju vladara. Ima i toga, naravno. Ali nije to suština. Suština je da se mi nađemo u ovom svetu. Čovjek od kad se rodi, ja mislim da stalno luta. Gde mu je mesto? Ko je? Zašto je takav? Zašto se nešto događa? Sve mi se čini da su pojedinačni životi mnogo bogatiji, mnogo zahvalniji nego priča u istoriji. Istorija je jedna varka. Istorija je prepuna velikih bitaka, velikih važnih događaja, dinastija, ratova i koje čega. Život zapravo to nije. To je samo jedna supstanca koja se, kako da kaže, protokom vekova mora da suzi u jedan levak koji stiže do nas nekim faktima koji se ispostavljaju kada zagrebete u to kao istraživač, da ni ti fakti nisu mnogo tačni, da tu ima mnogo, mnogo laži, prevare i zloupotrebe. Fakat. Ali čini mi se u onim knjigama u kojima sam odlazio u prošlost, meni je to bilo lakše da kada izučavam taj lik koji mi se predstavi u knjizi sa toliko vremenskom distancom da ću biti objektivniji. Možda je to iluzija, ne znam. Meni se to činilo. Možda sam zato birao s vremena na vreme to. Jer mi se učinilo da kada bih posmatrao sopstveni život, sebe ili vas, nekoga trećeg, iz ovog vremena, iz ovog ugla, sada, da bih mnogo teže uspeo da zaključim ono što bi me zanimalo da zaključim, i na kraju krajeva ne pretendujem da budem u pravu, ali nisam se na kraju krajeva bavio ja i samo time, taman posla. Sve ono što je vrednovanje današnjeg života, pokušao sam opet na jedan dosta komplikovan način i mislim da to i sada radim. I sebi komplikujem literarni život time što nekako nepravolinijski pokušavam da donesem zaključke šta je osnovna vrednost ovoga što mi živimo. A na kraju krajeva čini mi se da i na taj način nisam odustao od teze koja je uvek važila za dobru književnost, a to je da bude protivna važećim pravilima. Da bude uslovno ne samo avangarda, nego da kopa protiv zvaničnoga. Ona mora da bude manje ili više grubo vidljivo da to radi, ali to je posao. Šta je pojedinac nego osoba koja treba da se buni protiv samog sebe? Kad uspe da se buni protiv samog sebe, onda će uspeti i ono u širem planu. Otud na vreme nije naklonjeno jer smo svi obamrli u nezadovoljstvu i nečemu što nije dobar period za slovensku dušu.
Malo pre ste pomenuli, rekli ste, nisam se samo time bavio. Evo da slušalcima Radija Republike Srpske kažemo da ste dobili i nagradu za haiku poeziju.
O, da. Pa to isto tako pokušaj da modernim preinačite nešto što je staro. Jesam, ali ja sam zvanično prestao da se bavim time. Imam jedan lep istorijat bavljenja haiku poezijom. Ona mi je bila jako važna u određenom broju godina. To je bio taj opširni ulazak u zen budizam koji mi se jednog časa činio kao izuzetno zanimljiva filozofska potka koja čak poveziva i sa pravoslavljem, ali to je posebna ozbiljna tema. I Haiku je meni takođe bio povod da individualno povežem sa kolektivnim, jer smo mi u onoj bivšoj Jugoslaviji, kada smo začinjali da se time bavimo, zaista sa svih prostora bivše Jugoslavije pokrenuli taj časopis Haiku. Stožer svega je bio Vladimir Devide, jedna legenda japanologije, božanstven čovek koji je mnogo učinio na tom planu, i svi smo se mi skupili oko tog časopisa koji je izlazio više godina i koji je zapravo postao jedan od najboljih časopisa na svetu. Mi smo zaista dobijali preneražavajuće pohvale od najboljih stručnjaka sa svih kontinenta i sarađivali sa celim svetom i imali velike uspehe i napravili od srpskog jezika i srpskog haikua jednu moćnu haiku naciju. Zaista, dobili smo, ja što sam dobio te nagrade na tim najvećim konkursima u Japanu, nisam ja, to je povuklo, nisam bio jedini. I vidim da i danas je to pomalo iz senke pratim, i danas je taj srpski haiku ostao divan, ali to je bilo moje blago udaljavanje od poezije, jer sam ja i prvu knjigu sobstveno objavio kao knjigu pesama slobodnog stiha sa 18 godina, i to je bio jedan drugi rečnik, jedan drugi jezik možda, od kojeg sam se ja opraštao dugo, teško, ali postao sam epski preopširan i mene u toj preopširnosti možda kontrolisao taj haiku koji je bio čista suprotnost. Kako reći što kondenzovanije, što mudrije i više. Ali znate kako je, ti dahovi literarni se menjaju u čoveku, jednog trenutka pobedi nešto drugo. I onda je čitav niz tih romana stigao da bih sada evo bio u situaciji kada se opet preispitujem, pa sada sam negde između. Sada se bavim pričama koje su na nekoj sredini između ova dva ekstrema, ako govorimo o tome.
Prevodili ste književna djela, prevodili ste romane, književne tekstove, prije svega sa engleskog jezika na srpski, ali ono što je vrlo značajan period i dio vašeg nekog profesionalnog života. Ali ono što je veoma zanimljivo u ovom trenutku, u posljednjih možda nekoliko godina, je to da ste pokrenuli ediciju Srpska proza u prevodu i da u stvari pokušavate da sve ono što je dobro u srpskoj literaturi ugleda svjetlo dana i u nekim drugim zemljama i na drugim jezicima.
Pa kako da vam kažem, geopoetika je u svih ovih 18-19 godina do sada objavljivala domaće pise, ali mi nikada nismo zapravo bili nešto poznati po tome. Birali smo neke vrlo specifične pise iz nekih naših potpuno iracionalnih razloga, naravno pod pretenzijom da su to bili dobri i kvalitetni tekstovi, ali tako čudni, skrajnuti i tako dalje. Možda je kompenzacija ili jedna vrsta kompenzacije bila ta ideja koju sam ja godinama razvijao čekajući da naiđem na razumevanje u institucijama kulture ove države, jer se takav projekt ni ne može i ne treba čak da radi. Ne samo da li može finansijski, ni ne treba da radi bez institucije, objasnit ću to kasnije zašto. Dakle, činilo mi se da geopoetika može da istakne jednu zastavu nacionalnog u jednom lepom smislu kroz ovakvu ediciju. Dakle, da se mi ne bavimo originalno objavljivanjem prevelikog broja naslova na srpskom jeziku srpskih autora, nego da mi probamo iz ponuđene lepeze onoga što se posljednjih decenija objavljivalo, živućih pisaca, dakle u tom smislu savremenih, izaberemo zaista cvet onoga što vredi. Naravno da je i to subjektivno, ali računao sam da kako ja, tako i moji urednici imamo dovoljno kredibiliteta i iskustva da baš velike omaške ne pravimo, i mislim i da nismo. Šta je mi osnovni razlog? Prvo, imamo kvalitetnu literaturu koja je unutar sebe izuzetno raznovrsna. To je u nacionalnim kvotama ili u nacionalnoj širini retkost. Mnoge literature nemaju međusobno unutar sebe toliko raznovrsnu književnost. Srbija to ima ili srpski jezik to ima. I to je trebalo prikazati svetu. Mi do tada, osim sporadičnih pokušaja, nismo imali nikakav ozbiljan pokušaj kontinuiteta i ozbiljnosti da se to sistematski radi. Dakle, utoliko smo bili ambiciozni. Evo, prošle su 3 godine, mi smo sada negde, ovih dana izlazi još nekoliko knjiga i zaokružit ćemo cifru na 15 knjiga, što je izuzetno veliki broj zapravo, jer se to mora pažljivo raditi ozbiljno, sporo i polako. Imamo u planu i sledećih 5, pa biću srećan i ako uspemo i tih pet da uradimo pa da završimo sa 20, ne daj Bože, jer bi moglo da ide dalje, ali ja bih bio presrećan jer to bi bilo do sada najozbiljnije predstavljanje srpske književnosti. Dakle, kome? Svim jezicima sveta. Engleski je korišćen samo zato što je najrasprostranjeniji i ne možemo protiv te činjenice ništa. Dakle, to čovjek mora da bude pragmatičan. I mi smo zaista uspeli da mnogi od ovih knjiga i na ovaj način sada budu u procesu objavljivanja na trećim jezicima ili već objavljene i oni sve to doživljavaju, tu postoji i egzaktni naslovi i brojevi, ali time se ne moramo sad baviti. I drugi važan faktor je bio da probamo da osvojimo polako i anglosaksonsko područje o kojem smo već pričali. To je da tvrđava koja je neosvojiva. To je strašno. Međutim, mi smo uporni, tvrdoglavi Balkanci i ja mislim da naše neodustajanje od te najgore barijere pokazuje koliko jesmo tvrdoglavi. I ja sam čekao da doživim simbolički ipak jednu knjigu koja će biti prihvaćena od strane anglosaksonskih izdavača i mi već imamo, na pragu je izlazak knjige kod američkog izdavača Fame o biciklistima Svetislava Basare. One su uveliko reklamirana razne načine već tamo i ne zaboravimo, izdavač koristi naš prevod, ovoga puta Rendela Majora, koji je profesor na Novosadskom univerzitetu i koji je urednik naš, a ne samo prevodilac. To je dakle knjiga u kojoj se ništa nije izmenilo u prevodu. To je poseban ponos, jer znate, može da vas anglosaksonski izdavač prihvati ili da radi svoj prevod naknadno, dakle, da se ponaša kao da je i treći jezik u pitanju i da to tu knjigu čita samo kao informaciju zainteresovanosti za nešto. Nekoliko izdavača u Londonu i u Britaniji, kao i u Americi, razmatra i druge naslove. Ja sam prilično optimističan, iako volim da budem i skeptik u isto vreme, da ćemo mi uspeti i tu da proširimo stvari i da su mnogi na ivici da donesu odluku. Neki su nas i odbili iz čudnih razloga, misleći da smo mi preozbiljni, da smo mi i za te neke manje izdavače u Sjedinjenim državama, na primer, onako preozbiljni, oni se ne usuđuju, što je vrlo zanimljivo, nisam tako nešto očekivao. Ali stvar je u procesu i dakle radi. Drugi razlog zašto smo mi pokrenuli ovu ediciju, uspevši sa trećom garniturom Ministarstva kulture da se dogovorimo da učestvuju kao partneri sa nama, te knjige su naišle na izuzetno dobro interesovanje. Šta se dogodilo? Shvatili smo, a to je bila pretpostavka, da u našim mestima i gradovima ipak postoji dovoljan broj stranaca koji je došao da ovdje živi i radi, kao i da naša dijaspora ima i tekakve veze sa svojim rođacima napolju i da su te knjige zaživele i na taj način. I naravno, da ne pričam sada o tome da se one prodaju u nekim turističkim mestima ili na aerodromima i tako dalje. To je prosto sada jedna pragmatična strana stvari. Ali ja sam izuzetno radostan zato što je njihov odjek temeljan. Dakle, stalno sam opominjao javnost da je to jedan ozbiljan posao koji ne može brzo da pokaže rezultate. To traje. To traje možda i previše, ali drugačije se ne može. Knjige su spora priča.
Ono što također treba da pomenemo kad je riječ o izdavačkoj kući Geopoetika, o vašoj izdavačkoj kući, to je činjenica da jedan broj knjiga koje objavi Geopoetika budu u stvari objavljene mnogo prije nego što to urade neki drugi izdavači na nekim drugim jezicima, činjenicom da vi to radite iz rukopisa i da se i Murakami pojavio mnogo prije nego kod nekih drugih izdavača. Kako to uspjevate?
Pa znate šta sad, to je verovatno jedna lepa znatiželja naša. Drugo, da budemo prozaični, bez ljubavi koje se materializuje i na ove načine nema uspeha, pravog uspeha u poslu. Kada govorimo o uspehu, govorimo o fundamentalnom uspehu, ne govorimo o spoljnim faktorima. Možda ima uticaja, osim toga što smo mi ažurni pa pratimo stvari, ipak sam ja pisac i u izdavaštvu. I ja ipak dovoljan broj pisaca, agenata i raznog tog sveta poznajem i lično i moram priznati da je i to imalo uticaja. Ne moramo biti baš svi intimni prijatelji, ali poznavanje određenih ljudi dozvoli mogućnost da budete privilegovani u tom smislu i onda možete doživjeti tako da od dovoljnog broja i veoma poznatih, a i nepoznatih pisaca imate tu privilegiju da vam se da rukopis i da možete da radite nešto pre drugih. Ono što jeste zanimljivo, da što nismo mogli da očekujemo da se događa, to je da smo to doživljavali takođe sa američkim piscima koji, znate i sami, do te mere se bave brojevima i ciframa, i prosto mi je bilo neshvatljivo da je jedan Paul Auster toliki broj rukopisa nama davao, ali posle sam shvatio, zna čovek, prepozna, mislim, to je normalno, a da onda izaziva, na primjer, ljubomoru kod Don DeLila, jer su oni prijatelji, da ne kažem, učitelj i učenik. Ali to je lepo, to su stvari koje su u izdavaštvu i literaturi zaista prekrasne i one su pravi bonus za čoveka koji se bavi knjigama. U izdavaštvu morate da budete svesni koliko možete da se opružite. Ipak je novac taj koji određuje količinu onoga što radite. S druge strane, ja sam i mazohista, jer mislim da mi pomaže upravo to nemanje dovoljnog količine novca, pomaže da mimo našeg sobstvenog kriterijuma da ostanemo na visokom nivou, ako je to moguće, u sve greške koje pravimo. I to nemanje novca i ograničenost mogućnosti nas tera da ostanemo kvalitetni. Nije me sramota da to priznam, zato što mislim da je to dobro. Zašto? Treba da se samo disciplinujemo, ali treba i neko odozgo, kao Deus ex machina, da nam zapreti prstom i kaže: aha, napravili ste grešku, podsjetite se da treba da se vratite osnovnim izvorima.
I gospodine Bajac, za kraj ovog razgovora, šta možemo u skorijem periodu od vas da očekujemo kao pisca, od Bajaca kao pisca, a šta od izdavača?
Pa kako da vam kažem, moram prvo da se požalim naglas, to je lakše. Ja planiram neka dva romana već dugi niz godina, ali evo, ova priča o izdavaštvu bi mogla i da pomogne da shvatite zašto ne mogu da uspem da ih napišem, a to je recesija, grozno stanje u svim oblastima, pa izdavaštvu u Evropi, u svetu i u Srbiji, sa srpskim stupidnim, glupavim, specifičnim problemima koji sami sebi pravimo. Dakle, sve više radim u ovom izdavaštvu i sve manje imam slobodnog prostora za pisanje, i to je velika muka i veliki problem. I moji dragi prijatelji pisci koji me vole i koji su iskreni prema meni, me grozomorno muče, jer kažu sledeću rečenicu: znaš, odlična je ta geopoetika, ali i dobro ti to radiš, ali možda bi mogao još neko i umesto tebe to da uradi, ali to što ti potpisuješ kao pisac, to prosto po prirodnim zakonima ne može niko drugi. I naravno da me oni iz najboljih namera ubijaju u pojam, ali ne uspeju da mi pomognu. Dakle, ja ne sedam da pišem roman, imam te dva u skicama. E, šta sam ja uradio? Bio prisiljen da lukavo spremim jednu knjigu priča. Ja inače priče volim. Romani su tako, jeli, pomalo precenjeni. Ja razumem sve razloge zašto javnost to voli, ali priče u Srbiji se dobro kotiraju, za razliku od nekih drugih kultura, bez obzira što se i tu plače nad sudbinom, ali priče su božanstve žar, i ja to ne govorim sada iz prinude. Ja sam ih uvek pisao i objavio nekoliko knjiga priča i dalje ću. Sad radim jednu nije glupi zbir i obični zbir sakupljenih raznorodnih priča, nego pravim jednu namensku knjigu. Imam i neki radni naslov. Ne znam da li da ga izgovorim, zato što se uvek te stvari rade do zadnjih časa, ali možda će se zvati Gastronomatske priče. Jasno je da će biti sastavljene iz geopoetike i putovanja, ali će se baviti i hranom i onim što je oko hrane na jedan specifičan način, i mislim da ću možda malo razbiti neke nove granice u temama i spajanju različitosti unutar priča, i mnogo uživam dok to pišem, moram priznati, tako da me ne grize savest toliko što nešto drugo nisam uradio.
A šta da očekujemo od geopoetike?
Od geopoetike možete očekivati još nekoliko domaćih pisaca koje spremamo na isti klasičan, čudan način koje smo objavljivali i do sada. I boga mi, sad se pitam, kada gledam kakvi su odjeci tih malih, malobrojnih knjiga domaćih autora koje objavimo, nisam nezadovoljan. Ja sam napravio neke strašne planove, ja svake godine pravim neke strašne planove za novitete. Ali oni nisu noviteti, ako ih kažem. Dakle, spremam stvarno neke divne stvari koje su, kako bih rekao, edicijski novotarija i koje će valjda nastaviti tragom onoga što mi do sada radimo, ali za korak opet otići negde drugde. Uglavnom, jesu to prevodne stvari, mi smo ipak po tome i najpoznatiji, ali iznad svega pokušat ćemo da ostanemo ozbiljni. Da... Ove godine ćemo se vratiti malo više teoretskoj literaturi pored fikcije, jer smo prošlu godinu zbog tih opasnih situacija malo težište bacili na fikciju, jer bi ona morala da donese veću sigurnost u materijalnom smislu, ali sada tu ravnotežu uspostavljamo ponovo i mislim da ćemo doneti i neke ozbiljne knjige koje će biti izuzetno važne da se pročitaju. Na primjer, nastavljamo našu ediciju Filozofija. Radit ćemo knjige iz oblasti putopisa, onoga što je također jedan od fundamenta geopoetike. Vratit ćemo se čak i jednom božanstvenoj knjizi putopisa Kenneta Whitea, koji je utemeljivač naše geopoetike i samog pojma. U ovoj knjizi će on preinačiti priče o prostoru i Srbije i Crne Gore, kojima je napisao ponešto, i to će biti jedan mediteranski svet zapravo u toj knjizi. A spremamo i iz rukopisa, da, takođe još neke knjige velikih pisaca, evo, pomenutog Paula Austera. Mi sada razmatramo momentalno dve njegove knjige koje su u rukopisima. I to ne samo u PDF-u i Word formatu, nego ispravljane rukom. Dakle, u takvim su fazama rukopisi. Takav je bio i Julian Barnes, kojeg smo objavili, ova Bukerova nagrada. Isto tako je stizao prvo kod nas ispisan rukom na pisaćoj mašini, onoj staroj. Pa i to prepravljano njegovom rukom. Dakle, to isto se zbiva sada i sa nekim skandinavskim piscima i nekim drugim manje poznatim, ali idemo isti pravcem koji smo i do sada, s tim što računam da će velika borba biti između koncepcija izdavaštva. Dakle, nas koji smo ozbiljni i ove estradne delatnosti u izdavaštvu, i tu neću odustajati od tog beskompromisnog, zato što mislim da su misije naših poslova zapravo mnogo važnije nego što se to na prvi pogled može reći.
Hvala što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić. U razgovorniku Marica Lalović razgovarala sa književnikom Vladislavom Bajcem. Tonska forma emisije Goran Predojević. Thank you.
Radio Republike Srpske.